Yaqinda Ortiyetin Premier Ministri Vladimir Putin'in yurtta parahatçılıklı protest çıkışlarının geçirilmegini adatı orda tökmünde garayanlığını ve beyli çayrıların geçirilmegini gollayanlığını aydıp eden seyrek çıkışı 31. maya planlaştırılan protest çıkışlarına hem hakimiyetler adatı or vaka hükmünde kararlar diyen pikiri döredipti. Emma protestçilerin bu varadaki umidi çıkmadı. 31 mayda Moskvanın Mayakovskaya metro stansiyasının qoloyuna yığınanan yüzlerce demonstrasiyachılar yurtta kanunçuluğun yolu qoyulmağını ve hakimiyetin vertikal sistematının üýtgedilip qurulmağına çağırış edici şuarlar bilen çıkış ettiler. Şeýle şuarlar bilen çıkış edenlerin arasında opozisyon raýdaşlyk hereketiniň agdasy jurnalist Aleksandr Artyomov hem bardy. Şuňky gün ol polisiýanyň güýjülenmeginden alan yaralar sebäpli keselhanada ýatyr. Adatlık radyosuna veren interviusunda Aleksandr Artyomov öz ýagdaýyny şeýle suratlandyrdy.
Основном не в одном месте, как бы в одном районе, но несколько кровоносов. Больница буду 10 дней.
Менин голым 3 жеринен дөгүлөн. Кетелханада мен адамдан 10 күн болмолу. Соңом голымы 3 айлап гипсе сакламалы.
Минимум, но с гипсом, я не знаю, амбулаторно или стационарно, все 3 месяца.
Aleksandr Artyomov demonstrasiya wagtynda polisiýa işgärleri tarapyndan güýçlen alınyp gidilen 100den gowrak adamyň arasyndady. 31 maýda protest çykyşlary başlanan wagtyna polisiýa işgärleri protestçilere hüjüm edip olaryň köpüsini ýenişdiler we ýene bir toparny bolsa awtobuslara dökip alyp gitdiler. Moskwadaky bu wakalar bilen bir wagtda Sankt-Peterburg şäherinde Milli Bolşewikler partiýasynyň geçiren protest çykyşlaryna da 50 töwereg adam tutsagatyn alyndy. Şuňa meňzeş wakalar şol gün Ortiýetin Kemerowo şäherinde de boldy. Moskwadaky protestlere gatnaşyjylardan biri tutsagatyna alynan adamlardan käbirleriniň helidem wagtlaýyn tutsaghanalarda saklanýanlyklaryny ma'lum etdi. 31 maýda geçirilen demonstrasiýalar Ortiýetde strategiýa 31 ady bilen ynsany hukuklaryny goraýjy aktivistleriň we siýasy oppozisiýa agdarlarynyň ýoly goýan kampaniýasynyň nowatdaky hökmüne alamatlandy. Strategiýa 31 ady bilen ýoly goýulan bu kampaniýa inni ýylyň dowamyna 31 güni bar bolan her aýyň 31-ine hökümete garşy protest çykyşlaryny geçirmekligi maksat edinýär. 31-lik sanyň saýlanyp alynmagy bolsa, Ortiýetin konstitusiýasynda ýygnanyşmak adatlygyny kepillendirýän 31-nji madda ünsi çekmek maksat bilen edilen. Bu soňky demonstrasiýalaryň öňýany 29-njy maýda Vladimir Putiniň jemgyýetçilik işgärleri bilen geçiren duşuşyny, onuň demonstrasiýalar barada eden bellikleri köp adamlarda bu wagtda oňuň umytlary döredipdi. Hususanla Vladimir Putin, Ortiýetli belli sahadanla Kremlin tankyçysy Yuri Shevchuk bu mesele baradaky soragyna beren jogabyny protestler hökümetiň işine päsgel berenok, gaýta ýardym edýär diýip tapdy. Şeýle hem Putin bu çykyşynda Egerde adamlar häkimiýetleriň üns bermeli möhüm meselelerini gowgoýan bolsalar, bu ýerde gorkor ýalynýan bar. Munyň üçin gaýta sabolsyn aýtmalypdy. Käbir adamlaryň Vladimir Putiniň bu sözlerini oňuň bir alamat hökmünde kabul edenliklerine garamazdan, entek protest çykyşlary geçirilmeýänkä tanymal opozisioner siýasatçy Eduard Limonov Putiniň sözlerini onuň meýanyny belläp çykyş edipdi.
Sonuçta bu toşna taş jak bolo.
Putin oçyň
Hemme zat öňküsi ýaly bolar. Putin hemişe öz pikirini aýlawla aýtmagy gowgoryar we ol köplenç ýalan söýleýär. Moskwanyň içeri işler uprawleniýasynyň metduwa sekretary RIA Novosti habar agentligine beren interwýusynda 31-nji maýda Moskwadaky Trimfalnaya bulwarda Kreml tarapdar ýaşlar toporuna eýem ýürüş geçirmäge ruhsat berilendi üçin ol ýere golaý ýerde oppozisiýa aktivistleriniň demonstrasiýa geçirmeklerine sanksiýa berilmeýändigini aýtdy. Emma Ortiýetiň ynsany hukuklar boýunça komissary Vladimir Lukin kanuna göre demonstrasiýa geçirmek üçin häkimiýetlerden ruhsat soralmaly diýenligini, munyň üçin diňe öňünden ýazmaça duýduruş bermekligiň ýeterlik bolmalygyny bellädi. Häkimiýetleriň güýjülenmeklerine garamazdan Ortiýetiň oppozisiýa liderleri şu geljek iýul aýynyň 31-ine ýurdun dörli regionlaryna uly gerimde demonstrasiýalary gurnamaklyga taýýarlyk görülýändigini ma'lum etdiler.